πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ στις συναντήσεις μας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα συντροφιά με τον Θάνο Τσιμέκα που είναι υπεύθυνος του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα και της τεχνικής επιμέλειας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές. Και ακούμε αυτό το φοβερό κομμάτι από τον Blade Runner με τον Θανάση Βασιλόπουλο, τον εξαιρετικό κλαρινετίστα. Και γιατί? Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την εκλεκτή μου καλεσμένη, τη διακεκριμένη οικαστικό, την κυρία Ειρήνη Γκόγκουα, με αφορμή το project έκθεσή της «Ο ήχος των έργων», που διεξάγεται για πρώτη φορά μαζί με καταξιωμένους συνθέτες. Η κυρία Γκόγκουα θα μας μιλήσει για αυτή την έκθεση, η οποία έχει μεγάλη πρωτοτυπία και σήμερα είναι τα εγγένειά της στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων, στο Θησείο, και είναι υπό την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Και να πούμε ότι η έκθεση είναι χωρίς χρηματικό αντίτιμο για το κοινό, καθώς στόχος των συμμετεχόντων είναι όσοι περισσότεροι άνθρωποι μπορέσουν να βιώσουν αυτό το πρωτότυπο αποτέλεσμα, είναι το καλύτερο. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα κυρία Γκόγκουα. Ναι. Σας ακούμε. Θα την έχουμε πάλι σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πω λίγο περισσότερα τώρα για την κυρία Γκόγκουα, γιατί είναι μια καλλιτέχνηδα που αποφάσισε να συνδέσει τα έργα της με ήχους συνθετών. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το project, όπου κάθε έργο έχει και τη δική του μουσική. Έχει το δικό του ήχο που έχει συνθέσει γι' αυτό και ένας διαφορετικός συνθέτης. Ανάμεσα σε αυτούς τους συνθέτες φιγουράρουν πολύ γνωστά ονόματα, όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Κατζινάσιος, ο Γιάννης Μιλιώκας, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Θέμης Καραμουρατίδης και πολλοί άλλοι εκλεκτοί και εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Τι ήχο έχει η αλήθεια το κάθε έργο της? Πώς συνδέεται η ζωγραφική με τη μουσική? Πώς κινητοποιεί τις αισθήσεις μας η τέχνη? Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που κυριάρχησαν στο θέμα αυτό της σύλληψης αυτής της ιδέας, αναφορικά με αυτό το πολύ πρωτότυπο εγχείρημα. Εγώ έχω μιλήσει αρκετές φορές με την κυρία Γκόγκουα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί πάντα μας εκπλήσει με τις προτάσεις της, τις πολιτιστικές που αφορούν πάντα έργα της εικαστικά. Είναι μια πολύ πρωτότυπη καλλιτέχνηδα η οποία διακτηνίζει σχεδόν την τέχνη της. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, την υποδέχομαι με πολύ χαρά. Κυρία Γκόγκουα, γεια σας. Ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα μάλλον τεχνικό, δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Συνεχίζω εγώ για την ίδια. Να πούμε ότι ζει στο Ναύπλιο, αυτή την εξαιρετική πόλη μας, είναι γεννημένη στη Γεωργία, από πατέρα Γεωργιανό και μητέρα Ελληνίδα, και έχει κάνει σπουδές στην Τυφλίδα και την Τανσκένδη, σπουδές ιατρικής. Το επάγγελμα που εξασκεί είναι η οδοντοϊατρική επιστήμη. Και η ίδια μας αναφέρει, από μωρό η ζωή της ήταν μοιρασμένη ανάμεσα στην Ελλάδα, στη Γεωργία και στο Ουσμπεκιστάν. Κουλτούρες τόσο διαφορετικές που σίγουρα την επηρέασαν. Οι πρώτες προσπάθειες έκφρασής της ήταν όταν ήταν φοιτήτρια ακόμη της οδοντοϊατρικής στην Τυφλίδα, και για εκείνη η ζωγραφική είναι ένας χώρος χωρίς κανόνες. Δεν απαιτούνται πολύ ειδικές γνώσεις για να μπορέσει ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτέχνηδα να εκφραστεί. Ίσως ούτε χρήματα. Χρειάζεται ένα κομμάτι χαρτί, μολύβι ή ακόμη και λίγο κάρβουνο, όπως παλιά μας αναφέρει. Και αυτό μπορεί να γίνει από τον καθένα και να απευθυνθεί και στον καθένα. Αρκεί να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες και να εκφραστείς και να αισθανθείς. Έχουμε λοιπόν την κυρία Γκόγκουα στη γραμμή μας. Καλησπέρα κυρία Γκόγκουα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω κάνει εγώ μια εισαγωγή για την έκθεση, για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον project, το οποίο σήμερα θα εγκαινιαστεί, και σας δίνω τώρα το λόγο για να μας μιλήσετε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ σημαντική η προβολή, γιατί το έχω κάνει με πολύ αγάπη και θα ήθελα να το μοιραστώ, και η προβολή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντική. Θέλω να μία παρενθεσούλα.
Ναι.
Γίνεται στο Μελίνα Μερκούρι και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω της Μελίνας μία φράση: ό,τι κάνεις, κάντε πολύ. Ναι, την αγαπώ αυτή τη φράση. Τώρα για το project είναι «Ο ήχος των έργων». Λέγεται, το project αυτό έχει να κάνει με την περιγραφή των έργων, όχι με λόγια και με λέξεις, αλλά με ήχους και μουσική. Mm-hmm. Το οποίο το μοιράστηκα με συνθέτες, φίλους, και πριν από το project όχι φίλους, απλά μετά γίναμε και με τους πολύ γνωστούς έτσι και αγαπητούς συνθέτες, πολύ όμορφες σχέσεις δημιουργήθηκαν. Mm-hmm. Αυτό το project έχει να κάνει με την συναισθησία. Mm-hmm. Δηλαδή το να λαμβάνεις μια πληροφορία με μια αίσθηση και να ξυπνάει κάποια άλλη αίσθηση. Δεν γνώριζα για τη συναισθησία πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Εμένα μου βγάζανε τα έργα μου ήχους, και έτσι γεννήθηκε όλη η ιδέα, τη μοιράστηκα με φίλους συνθέτες και μετά επεκτάθηκε. Θέλω να πω πως όλο αυτό έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου με ενέργεια και δόνηση. Δηλαδή, οτιδήποτε ακούς,
ναι,
έρχεται σε μας με τη δύναμη της ενέργειας και με κύματα και με δόνηση. Οτιδήποτε βλέπεις είναι με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε διαχωρίσει κάπως τις αισθήσεις. για να μπορούμε να τις περιγράψουμε, γιατί μας είναι εύκολο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε διαχωρίσει πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά θεωρώ πως δεν υπάρχει διαχωρισμός σε αυτά. Θεωρώ πως έτσι κι αλλιώς ήταν ένα, προϋπήρχαν. Δεν ξέρω γιατί τυχαίνει να υλοποιείται πρώτη φορά αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν το μοιράστηκα και άρχισα να το ψάχνω, γιατί το θεωρώ κάτι πάρα πολύ φυσικό και φυσιολογικό, το να μπορείς να ακούς και να μπορείς να εκφράζεις αυτό που βλέπεις μέσω ήχου. Ειδικά για τους φίλους του συνθέτες ήταν αυτό πάρα πολύ φυσιολογικό, όπως είπα και πριν. Και η αλήθεια είναι πως τώρα που έγινε πραγματικότητα και τα βλέπω σε αυτό το χώρο και μπορώ να απομονωθώ με τον ήχο στο έργο, είναι μια άλλη αίσθηση. Δεν μπορεί να γίνει ούτε με οπτική επαφή μόνο, ούτε με ηχητική αυτή η αίσθηση που λαμβάνουμε. Αυτό μπορώ να πω εγώ για μένα, αυτό λαμβάνω και από αυτούς που έχουν ήδη επισκεφθεί την έκθεση. Δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω και δεν υπάρχει και λόγος να το περιγράψω, θεωρώ πως οι αισθήσεις δεν περιγράφονται. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς που θα ήθελαν να έρθουν. Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται με την βοήθεια της τεχνολογίας, με τα QR codes, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορούμε να ακούμε ταυτόχρονα 50% άτομα το ίδιο έργο ή όλα τα άλλα έργα χωρίς να ενοχλούμε ένας τον άλλον, χωρίς ο ήχος να παρεμβαίνει στον ήχο του άλλου νου. Και αυτό γίνεται με το σκανάρισμα των QR codes στα κινητά τους, από τα κινητά τους, χρησιμοποιώντας τα ακουστικά τους. Δηλαδή θα είναι πολύ προσωπικό αυτό. Θα είναι ο ήχος πολύ προσωπικός. Δεν θα διαχέεται στο χώρο.
Ναι. Πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό, κυρία Γκόγκουα, αγαπητή μου Ειρήνη, γιατί μας βάζεις και σε ένα άλλο χώρο, ο οποίος, όπως ανέφερες και εσύ, είναι και ένας επιστημονικός χώρος, γιατί αυτός ο όρος ονομάζεται και νευρολογική ανάμειξη των αισθήσεων. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο όλοι μας το έχουμε, άλλοι το έχουν σε περισσότερο βαθμό από ό,τι διάβασα και άλλοι λιγότερο. Εσύ μας βάζεις λοιπόν μέσα από την τέχνη σου, γιατί πάντα μας προτείνεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις, μέσα σε μια άλλη, σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μια άλλη περιοχή, όπου ερχόμαστε και εμείς σε επαφή με τον εαυτό μας και με τον τρόπο που εισπράττουμε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε, το φαινόμενο της ζωής, το φαινόμενο που ζούμε, που αντιλαμβανόμαστε. Της αντίληψής μας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι πολύ πλούσιο θέμα, βέβαια, γιατί έχει αρκετές προεκτάσεις. Όμως εμείς να το εντοπίσουμε, γιατί δεν θέλω να χάσουμε χρόνο από σένα, σε σχέση με την ζωγραφική και σε σχέση με την δική σου τέχνη. Να δούμε τώρα τη σχέση των χρωμάτων με τον ήχο.
Αυτό, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα θεωρητικό και επιστημονικό κομμάτι, το οποίο εγώ δεν μπορώ να σας πω για το αν το κόκκινο βγάζει κάποιο ήχο. Θεωρώ πως υπάρχουν μελέτες, δεν έχω εμβαθύνει σε αυτό.
Ναι, αλλά στη συζήτησή σου με τους συνθέτες κάνατε κάποια τέτοια προσέγγιση ανάλογα με τα έργα, εκεί θέλω να καταλήξω.
Καθόλου, γιατί και αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το επιστημονικό κομμάτι τους. Ήταν πολύ εύκολο να το εκφράσουν ηχητικά.
Με το εκφράσουν, ναι.
Γιατί η γλώσσα τους είναι η μουσική και ο ήχος. Ναι. Οπότε τους ήταν χωρίς καμία δυσκολία, σαν αναπνέουν, δηλαδή, να καταλάβετε. Έδωσα, έδινα το site, οι ίδιοι επέλεγαν το έργο που θα συνθέσουν.
Ναι.
Και έδωσα το site στον πρώτο φίλο συνθέτη, ο οποίος μέσα σε μία μέρα μου έστειλε 7 κομμάτια, δηλαδή για αυτόν ήταν απλό.
Ναι.
Είναι πραγματικά ένα κομμάτι της καθημερινότητας, της ζωής τους. Είναι σαν να αναπνέουν, σαν να περπατάνε. Ναι. Τους είναι... Δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση από εμάς. Όμως και από νευρολογικής άποψης, όπως προαναφέρατε, έχουμε μελέτες, και από φυσικής άποψης, γιατί μην γελιόμαστε, χημεία και φυσική είμαστε όλοι μας, και βιολογία, αλλά όλα αυτά προέρχονται. Επιστημονική ανάλυση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. στο επίπεδο της εξήγησης. Mm-hmm. Αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να νιώσω και να μπορώ να μοιραστώ όχι αυτό που νιώθω, γιατί σίγουρα θα είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το πολύ ωραίο σε αυτό το κομμάτι. Ότι είναι προσωπικές αισθήσεις, είναι προσωπικές εμπειρίες. Κάθε έργο, δεν μιλάω μόνο για την έκθεση, δεν μιλάω μόνο για τη μουσική που θα ακούσουν εδώ. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με έκθεση και με τέχνη, θεωρώ πως είναι προσωπική πομπή και δέκτες. Και αυτό είναι το πάρα πολύ όμορφο.
Mm-hmm. Να πούμε τα ονόματα των συνθετών και των τραγουδοποιών που συμμετέχουν σε αυτό το project.
Βεβαίως και να τα πούμε. Μήπως δεν μπορώ απλά να τα πω με αλφαβητική σειρά ή όχι. Μπορώ να τα πω με αλφαβητική σειρά. Είναι ο Θανάσης Βασιλόπουλος. Είναι ο Ιάκωβος Γκογκουάς. Ο Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης. Θέμης Καραμουρατίδης. Βασίλης Κατσαρός. Σταμάτης Κραουνάκης. Γιάννης Μιλιώκας. Αδριανός Νόνης. Γιάννης Νόνης, Γιώργος Ξυλούρης Καντρής, Σπύρος Τσάρας, Γιώργος Χατζινάσιος, Κώστας Χατζής, Άωρης, Ίντζη, Γιώργ Κατσίνσκι, Γιώργ Κάλης, Ρόνι Άιρον και η 1000 Modes. Και τώρα που το διαβάζω, είναι όλοι από ξεχωριστούς χώρους, από διαφορετικούς χώρους. Και έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα που το κοιτάω, γιατί, ξέρετε, κάποια πράγματα τα συνειδητοποιούμε και κατά τη διάρκεια και μετά. Και έχουμε και συνθέτες εκτός Ελλάδος, που και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή δεν έχει ξαναγίνει, θέλω να το ταξιδέψω αυτό. Εννοείται θα πάει στην πόλη μου, στον Ναύπλιο, και από εκεί και μπρος έχουμε προτάσει και από Θεσσαλονίκη και από Κρήτη. Και επειδή και οι συνθέτες τους άρεσε αυτή που είναι από το εξωτερικό πάρα πολύ ιδέα, υπάρχει και σαν μελλοντική σκέψη, είναι ωραίο να ονειρευόμαστε, γιατί να μην ονειρευόμαστε, να ταξιδέψει και στο εξωτερικό, να το μοιραστούμε και μέσω της μουσικής και των εικόνων μια επικοινωνία. Απλώνεται. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Ότι να είναι πούμε, ζωντανό.
Βέβαια. Να πούμε και κάποια πρακτικά θέματα, ότι να δούμε λίγο πώς να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που θα έρθουν, να έχουν ακουστικά μαζί τους, θα διατίθενται εκεί ακουστικά, πώς θα το οργανώσετε.
Κοιτάξτε, εγώ έχω ακουστικά, έχω. Απλά επειδή η επισκεψιμότητα είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή έχω ένα σχολείο με 290 παιδιά. Έχω ακουστικά για αυτούς που δεν θα έχουν μαζί τους. Καλό θα ήταν όμως να έχουν το κινητό τους και τα ακουστικά τους. Ναι. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εννοείται πως έχουμε ερευνήσει γι' αυτό.
Ναι, βέβαια. Και θα γίνει σε αυτή την υπέροχη φωτεινή αίθουσα, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ γίνεται πάντα, έτσι.
Πραγματικά. Είναι μια καταπληκτική αίθουσα και νομίζω πως έγινε στην ώρα του στο κατάλληλο χώρο. Mm-hmm. Είναι πολύ όμορφος ο χώρος και πολύ... Ταιριάζει, δηλαδή ναι. Είναι τόσο φωτεινός και τόσο ευρύχωρος που έχεις την ικανότητα να κινηθείς. Γιατί φανταστείτε τώρα είναι και μουσική που την ακούς εσύ βέβαια, αλλά και πάλι θέλεις το χώρο ναι. σου. Ο χώρος ο προσωπικός είναι πολύ σημαντικός mm-hmm. όταν δέχεσαι κάποια πληροφορία αισθήσεων, θεωρώ.
Βέβαια.
Και πολύ διαφορετικό... το αποτέλεσμα αν συρρυκνώνεται ο χώρος ή είναι απλωμένος. Mm-hmm. Πάμε σε άλλες αισθήσεις τώρα.
Βέβαια, φυσικά.
Οι οποίες όλες είναι mm-hmm. μαζί, πραγματικά δεν θεωρώ πως υπάρχει mm-hmm. καμία αίσθηση και γενικά δεν υπάρχει καμία εμπειρία που να διαχωρίζεται από κάποια άλλη.
Ναι. Να πούμε πάλι ότι έγινε, όπως είπαμε, την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Θέλω να σε ρωτήσω, πριν να ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά, να σε ρωτήσω για την πρόσφατη έκθεση που έκανε στο Ναύπλιο, που είχαμε μιλήσει για αυτήν στην εκπομπή. Απλά, μια που σε έχουμε κοντά μας, θέλω να μας δώσεις έτσι τα highlights, ένα feedback, να μας πεις την ανταπόκριση που εισέπραξες από αυτά τα... υπέροχα έργα τα οποία ήταν κυριολεκτικά κρεμασμένα στον αέρα, σαν έργα, σαν να είναι από το σύμπαν, σαν να έχουν κατέβει. Μεγάλα έργα.
Μεγάλα έργα, έτσι. Ναι, γιατί σε αυτό το χώρο μόνο μεγάλα έργα νομίζω πως θα
μπορούσαν
να μπουν.
Στους δρόμους του ναυπλίου.
Στους δρόμους του ναυπλίου, στις γειτονίες του παλιού ναυπλίου, ανάμεσα μπαλκόνια, σαν Ιταλική μπουγάδα. Απλά τα κρέμασα, δηλαδή υπήρχε πολλοί κόσμος που δεν γνώριζε καν ότι το έκανα εγώ και δεν με πειράζει καθόλου. Ήτανε, το μοιράστηκα, θεωρώ πως σε αυτό το κομμάτι ήταν η τέχνη η οποία ήταν για όλους, δηλαδή δεν ήταν... Δεν έπρεπε να μπεις κάπου για να τη δεις. Περνούσες και ήτανε... το έβλεπες, το ένιωθες. Ήτανε φανταστικό το φόντο του ουρανού για μένα. Το να είναι έξω και να σηκώνεις το κεφάλι ψηλά και να βλέπεις τον πίνακα με φόντο τον ουρανό είναι μια άλλη αίσθηση. Ήτανε πραγματικά σαν να αιωρείται. Και το πιο σημαντικό κομμάτι από το feedback είναι το ότι με πλησιάσανε και μου είπανε «Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να κοιτάξουμε ψηλά». Γιατί έχουμε συνηθίσει να κοιτάμε ευθεία και κάτω. Ναι. Δεν σηκώνουμε εύκολα το κεφάλι μας, δεν κοιτάμε εύκολα τον ουρανό. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και είναι φοβερό αυτό. Είναι πολύ όμορφο.
Ναι, και απάνω σε αυτό που ανέφερες ότι πολλοί δεν γνώριζαν ότι είναι δικά σου τα έργα, να ρωτήσω το εξής. Εσύ εκτιμάς ότι σε σχέση με τα εικαστικά και στο κέντρο και στην περιφέρεια της Ελλάδας μας γίνεται η σωστή, ας πούμε, επικοινωνία και προβολή. Δεν αναφέρομαι τώρα μόνο συγκεκριμένα στο Ναύπλιο. Εσύ ως καλλιτέχνηδα εισπράττεις... αυτό που είπαμε, γιατί το να έρχεται να βλέπει κάποιος σε μία πόλη έργα και να μην γνωρίζει ακριβώς τον καλλιτέχνη, και αυτό είναι ένα ερώτημα.
Είναι ένα ερώτημα, δεν με βαραίνει εμένα αυτό, δεν με βαραίνει. Δηλαδή, κάτι τελείως άσχετο. Είχε έρθει σήμερα ένα παιδάκι το οποίο δεν ήταν όπως όλα τα άλλα παιδιά. Άρχισε να ακούει μουσική και το έργο και άρχισε να κινείται, άρχισε να ταλαντεύεται. Και άρχισε να χορεύει. Για μένα αυτό είναι αρκετό. Εννοείται πως όλοι μας θέλουμε να το μοιραστούμε και όσο πιο πολύ τόσο πιο ωραίο. Αλλά υπάρχουν κάποια πολύ μικρά σημεία τα οποία εμένα προσωπικά με γεμίζουν τόσο πολύ που μου ανταποδίδουν όλο αυτό το κόπο, γιατί θέλει κόπο, θέλει θυσίες, θέλει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό να στηθεί, να υλοποιηθεί. Είναι κάποιες μικρές στιγμές που για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικές. Τώρα βεβαίως θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη και όχι για μένα, όπως είπατε κι εσείς, για όλους τους καλλιτέχνες, καλύτερη προβολή. Είναι πολύ σημαντική η τέχνη. Γενικά έχουμε αρκετά κενά, έχουμε πολύ πιο σημαντικά κενά από αυτό. Προτεραιότητες πολύ πιο σημαντικές. Και πολύ πιο... Δεν θα ήθελα να βαρύνω την συζήτησή μας τώρα. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε και ως Δήμοι, αλλά και προσωπικά εμείς οι άνθρωποι, για κάτι καλύτερο. Ας δούμε και την ευθύνη μας και ας παίξουμε κάποιο ρόλο. Ας μην είμαστε πια θεατές. Ας κάνουμε αυτό που ονειρευόμαστε, όμως να θυμόμαστε πως μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα... Και έχουμε και εμείς πολλές ικανότητες και πολλές ευθύνες αυτό. Ας πάψουμε να γκρινιάζουμε και ας κάνουμε και πράξεις.
Ωραία. Ναι, συμφωνώ, και επειδή είναι, τώρα είναι μέρα
γιορτής...
Ελπίζω
να μην βγήκα πολύ εκτός απλά.
Ίσα-ίσα είναι δική μου ερώτηση, και αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα μπορούσα να επεκταθώ και περισσότερο, όμως όχι, θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Πήρα τις απαντήσεις εγώ και νομίζω και οι ακροατές μας. Άρα λοιπόν είναι κατανοητό αυτό που μας προτείνεις. Τώρα να επικεντρώσουμε πάλι σε αυτό πριν σε αποχαιρετήσουμε. Τι θα δούμε σήμερα και από εδώ και πέρα πόσο θα κρατήσει?
Θα κρατήσει ως τις 24 Φλεβάρι. Καθημερινές ο πολιτιστικός χώρος είναι ανοιχτός 10 με 7. Τα Σαββατοκύριακα είναι 10 με 3. Αυτό που θέλω να πω είναι τα πρωινά θα έχω πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από σχολεία. Θα έρθει και από, μέχρι και από Μυτιλήνη θα μου έρθουν. Είμαι πολύ συγκινημένη. Το οποίο καλό θα ήταν να επικοινωνήσουν ή με το χώρο ή με μένα, γιατί είναι πολύ ωραίο να είναι προσωπικό. Είναι πολύ όμορφο το ότι θα έχω σήμερα πολύ κόσμο. Απλά για την εμπειρία θεωρώ πως ο κόσμος έτσι δεν βοηθάει. Η κίνηση μέσα στο χώρο, η αφοσίωση στον ήχο και στην εικόνα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω.
Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε.
Ακουστικά και, ναι. Και κινητό. Έχουμε λύσει, αλλά καλό θα ήταν να το γνωρίζει ο κόσμος.
Ακουστικά, εγώ, απλά μπορώ... ακουστικά, έτσι.
Απλά ακουστικά. Ωραία. Να συνδέονται με το κινητό, τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά σε αυτήν την περίπτωση δώρο η τεχνολογία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γκόγκουα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία
πάρα πολύ.
Και καλή συνέχεια σε όλα όσα
περιμένω.
Κάνετε. Θα έρθω
σας
τώρα, θα φύγω από εδώ και θα έρθω κατευθείαν.
Θα χαρώ τόσο πολύ, τόσο πολύ.
Έγινε και εγώ. Να'στε το
καλά,
ίδιο.
Καλή συνέχεια.
Καλή
γεια
συνέχεια,
σας.
Καλή επιτυχία. Γεια
ευχαριστώ.
Σας.
Μάθε μου να περπατάω ξανά, ένα βήμα τη φορά. Προς το κακό, προς το καλό, προς το καινούριο. Γιατί το ψάχνω το καινούριο, μα να το πιάσω δεν μπορώ. Μάθε μου να περπατάω ξανά, ένα βήμα τη φορά. Προς το σκοτάδι, προς το φως, προς τους ανθρώπους. Γιατί τους θέλω τους ανθρώπους, μα δεν μ' αφήνουν να τους βρω. Μάθε μου να περπατώ. Μάθε μου να περπατάω ξανά, ένα βήμα τη φορά. Που είναι τα πόδια μου σαν μαρμαρό βαριά. Κι είμαι από κείνα τα παιδιά που θέλαν να έχουν φτερά. Μάθε μου να περπατάω ξανά. Μάθε μου να περπατάω ξανά. Κι αν περπατήσω, ίσως το ζήσω. Αν περπατήσω, ίσως θα αφήσω να γίνω κάποιος. Κανένας ή έστω ένας, να γίνω ένας, να σ' αγαπήσω, να σε διαλύσω, να σε πιστέψω, να καταστρέψω. Μάθε μου να περπατάω ξανά, ένα βήμα τη φορά. Κι αν γίνω τέρας ή θεός, μαζί σου θα το μάθω. Και θα σε εκεί αν κάτι πάθω. Το χέρι για να μου κρατά.
Θα Θέμης Καραμουρατίδης, λοιπόν, με αφορμή την προηγούμενη κουβέντα μας για την έκθεση που αναφερθήκαμε, «Μάθε μου να περπατάω ξανά». Και πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση που μας έρχεται από την εκπαίδευση των εθελοντών της διακονίας, από την εθελοντική διακονία των ασθενών, που η εκπομπή μας πάρα πολύ συχνά, αλλά και το πρώτο πρόγραμμα γενικότερα και σε άλλες εκπομπές, έχει προβάλει για το σπουδαίο έργο που κάνουν, γιατί για μία ακόμη φορά δεκάδες συνάνθρωποι μας επιλέγουν αυτή τη μεγάλη οικογένεια της διακονίας για να προσφέρουν στον συνάνθρωπό μας μέσω αυτής, και η διακονία, ανταποκρινόμενη υπεύθυνα στην επιθυμία τους, οργανώνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε να έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να σταθούν στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη με ασφάλεια και πολύ υπεύθυνα. Αυτό το σεμινάριο εκπαίδευσης υλοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων στην αίθουσα του 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος, στη διεύθυνση Πανόρμου 59, στους Αμπελόκηπους, στην Αθήνα. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, ώρες από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο αυτού θα αναπτυχθούν θέματα όπως η προσέγγιση ενός παιδιού που έχει βιώσει την κακοποίηση, η προσέγγιση και τα ιδιαίτερα ενός ηλικιωμένου ασθενούς και πολλά άλλα, με στόχο την κατάρτιση αξιόπιστων και οριοθετημένων εθελοντών. Τώρα μπορείς και εσύ, επικοινώνησε λοιπόν με την εθελοντική διακονία, και να πω εγώ προσωπικά ότι πολλές φορές έχω συνομιλήσει με τους υπεύθυνους της διακονίας. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια που κάνουν για να είναι κοντά σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε νοσοκομεία και οι οποίοι είναι μόνοι τους, παιδιά μικρά, εγκαταλελειμμένα. Θα μιλήσουμε ξανά με κάποιον εκπρόσωπο, απλά θέλω να σας πω ότι και εγώ προσωπικά, αν δεν είχα τόσο βεβαρημένο πρόγραμμα, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μπορέσω να παρακολουθήσω αυτό το σεμινάριο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας, πολύ σύντομα με ένα μουσικό πέρασμα. Γιατί θα έχουμε κοντά μας ένα εκλεκτό θέμα πραγματικά, και πρόκειται για το πρώτο Cat Festival με τίτλο «Η περιέργεια γιόρτασε τη γάτα». Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, γιατί ξεκίνησε από χθες. Τα υπόλοιπα θα μας τα πούν οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι, που πολύ σύντομα θα μιλήσουμε μαζί τους.
Μια γάτα με δίχρωμη ουρά. Τα βράδια όταν βγαίνει τα στράφτερα φορά. Στους δρόμους νιαουρίζει και ψάχνει τον καβγά της. Παρά τις υποθήξεις δεν κάθεται στα αυγά της. Τι το θέλα, τι έψαχνα για να βρω το πελά. Κάθε χρώμα στην ουρά δείχνει τα κέρατά μου. Τα μάτια της γυαλίζανε σαν λαμπερός φωσφόρος, και στην καρδιά της έμπαινε τα βράδια ο αίος φόρος. Τις νύχτες ξεπορτίζει και ψάχνει για γαμπρό. Το μέλλον μου μαζί της δεν φαίνεται λαμπρό. Συνέχεια μιλάει για την καταγωγή της. Ακύρας λέει πως είναι και αρίστη η αγωγή της. Τι το θέλα, τι έψαχνα για να βρω το λαμπερός φωσφόρος, και στην καρδιά της έμπαινε τα βράδια ο αίος φόρος. Μουσική. ψάχνα για να βρω το πελά.
Όπως ανέφερα λοιπόν, αυτό το καινοτόμο φεστιβάλ έχει από πίσω του δύο άτομα τα οποία είναι συνοδοιπόροι στη ζωή και συνδημιουργοί του Cat Cafe Athens, του πρώτου Cat Cafe στην Ελλάδα. Θα μας τα πούν οι ίδιοι και πρόκειται για την κυρία Ναταλή Σελινίδου και τον κύριο Δημήτρη Σγουρό. Λοιπόν, τον υποδέχομαι. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μέσα από το παλιό μου ξεστάσιο του ΟΣΥ, αυτή τη στιγμή γίνεται το πρώτο Cat Festival. Εγώ είμαι η Ναταλή Σελινίδου.
Ωραία.
Καλησπέρα και εμένα, Δημήτρης Γουρός.
Καλησπέρα κυρία Σγουρέα, καλησπέρα κυρία Σελινίδου. Χαίρομαι που σας έχουμε και τους δύο στη γραμμή. Λοιπόν, ωραία, πρέπει να είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εκεί. Μεταφέρετε μας λίγο έτσι όλα τα σχόλια πριν μπούμε στις λεπτομέρειες.
Θα θέλαμε να σας πούμε ότι η προσέλευση του κόσμου ήταν τεράστια και τις δύο μέρες και χθες και σήμερα ακόμα περισσότερο παρά το βροχερό καιρό.
Ναι.
Μέχρι στιγμής έχουμε τη μεγάλη χαρά να σας πούμε ότι ήδη μέσα από το περίπτερο των Pet City, όπου γίνεται και η πρώτη μέρα δεύτερη ημέρα υιοθεσίας, έχουν υιοθετηθεί 40 γατούλες.
Μπράβο.
Σε συνεργασία με 23 φιλοζωικές οργανώσεις από όλη τη χώρα, από τη Δημότυχο, από διάφορες τέλος πάντων πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε και 90 ενδιαφερόμενους συνολικά που θέλουν να υιοθετήσουν μία από τις γατούλες. Πέρα από όλο το όμορφο κομμάτι του φεστιβάλ με τους εκθέτες μας και τον κόσμο που έρχεται να δει τις δραστηριότητες και τις ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές στο είδος τους, η χαρά μας είναι απερίγραπτη.
Βέβαια, μα και εμείς έτσι διαισθανόμαστε όλο αυτό το κλίμα. Είναι υπέροχη η πρωτοβουλία που έχετε λάβει και για το ίδιο το φεστιβάλ, αλλά και για το Cat Cafe Athens, το οποίο θέλετε να μας πείτε έτσι πολύ επιγραμματικά και τι ακριβώς είναι, για να ξέρουμε να το επισκεφτούμε, κύριε Σγουρέ.
Το Cat Cafe ήταν η αφορμή όλου αυτού του εγχειρήματος. Είναι ένα καφέ στο Θησίο, όπου ο κόσμος έρχεται να πιει τον καφέ του, έχει τριγύρω γάτες έτοιμες προς υιοθεσία και αν υπάρξει κάποια έλλειξη μεταξύ ανθρώπου και γάτας, γίνεται και υιοθεσία. Μέσα τώρα στον 1,5 χρόνο που λειτουργούμε σαν καφέ, έχουν γίνει πάνω από 100 υιοθεσίες. Οπότε αυτό μας δίνει και το πάτημα να συνεχίσουμε. Και είναι κιόλας και ένα χαρακτηριστικό του. Είμαστε μια κοινωνική επιχείρηση, οπότε κλείνει, με αυτό κλείνει και ο κύκλος του εγχειρήματος, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς, γιατί είναι κοινωνική επιχείρηση, βέβαια. Και να ρωτήσω πόσο εσείς με την αίσθηση που έχετε, θα μπορούσε να είναι και ακόμη περισσότερος ο κόσμος που έρχεται. Ποιο είναι δηλαδή αυτό το αντίκρισμα που έχετε σε σχέση με την κίνηση? Είναι μεγάλη? Εκτιμάτε ότι αγαπάνε τις γατούλες?
Ο κόσμος το έχει ανάγκη. Οι γατόφιλοι ή αυτοί που έχουν γάτα είναι ένα κοινό φανατικό, ναι. Είναι ένα μοναδικό κοινό.
Ναι.
Οπότε έχουν ανάγκη να συνευρεθούν σε ένα χώρο που είναι σαν το σπίτι τους με τις γάτες.
Ναι. Μπορούν να φέρουν και τη γατούλα τους, αν η γατούλα είναι κοινωνική και βγαίνει έξω.
Στο φεστιβάλ, ναι, στο φεστιβάλ μπορούν φυσικά.
Ναι. Πολύ ωραία ιδέα. Πείτε μας τώρα για κάποιους. Εμείς τώρα σήμερα μιλήσαμε, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε νωρίτερα, αλλά έστω και σήμερα θέλω να μας δώσετε τα στοιχεία που μπορούν να έρθουν κάποιοι. Μέχρι τι ώρα θα διαρκέσει το φεστιβάλ σήμερα?
Η μέρα υιοθεσίας τελειώνει στις 6 το απόγευμα. Ήταν από τις 11 το πρωί. Μετά οι γατούλες θα αποχωρήσουν από το φεστιβάλ για να αρχίσουν τα δρόμενα, τα οποία είναι stand-up comedy από τους κωμικούς μας, οι οποίοι είναι επίσης γατόφιλοι και θα κάνουν αστεία πάνω στις γάτες. Και στις 8 η ώρα έχουμε τους μοναδικούς γκάτζοντίλο που θα ξεσηκώσουν το κοινό με τη swing μουσική τους και χορευτές από μια καταπληκτική ομάδα χορευτών, τη Swing, και θα περάσουμε όλοι υπέροχα, μέχρι τις 10 το βράδυ.
Πολύ φοβερή ιδέα σας, πραγματικά είναι πάρα πολύ χαρούμενη, αισιόδοξη και μας δημιουργεί έτσι όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα που έχουμε ανάγκη, γιατί ξέρετε βλέπουμε πολύ συχνά, ειδικά στο διαδίκτυο, τι συμβαίνει, γιατί
ακριβώς
είναι σκληρό το περιβάλλον σε σχέση με τα ζώα.
Αυτό ήταν και ο σκοπός μας στην αρχή, να φέρουμε λίγο σε επαφή τους ανθρώπους με τον κόσμο της γάτας συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν εδώ εστιάζουμε, τίποτα άλλο. Αγαπάμε όλα τα ζωάκια, αλλά λίγο περισσότερο τις γάτες. Οπότε αυτό ήταν ο σκοπός μας από την αρχή, να φέρουμε σε επαφή τους ανθρώπους με τον κόσμο της γάτας, να αλληλεπιδράσουν, να μάθουν πράγματα, να, και μάλιστα όχι μόνο πράγματα όσον αφορά την τροφή και την άμμο.
Ναι.
Μια 360 προσέγγιση. Συμβουλές από κτηνιάτρους, χειροτέχνες που κάνουν σκουλάρια για μεγάτες, κεριά με πατούσες, δηλαδή μια ολιστική προσέγγιση πάνω στην γάτα.
Ωραία, ωραία. Και μια που σας έχουμε κοντά μας, να ρωτήσω και το εξής, επειδή και εγώ έχω γάτα και αγαπάω τη γάτα, έχω και σκύλο βέβαια, βλέπω τις διαφορές. Πάντως να πω για τη γάτα και να δω αν ναι. συμφωνείτε κι εσείς, ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση η προσωπικότητα, έτσι. Του ανθρώπου που θα υιοθετήσει τη γάτα σε σχέση με την προσωπικότητα της γάτας, γιατί κάθε ζώο είναι διαφορετικό. Ε?
Ακριβώς, ακριβώς.
Εκεί
η γάτα
ένα
μας
θέμα.
μας μαθαίνει την ανεξαρτησία, την αυτοφροντίδα, είναι ένα υπερήφανο, ένα πολύ καθαρό ναι. ζώο, ένα ζωάκι το οποίο χρειάζεται το χώρο του, μας μαθαίνει όρια, είναι πολύ σημαντικό και εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι εμείς έχουμε φέρει σε αυτή τη θέση αυτά τα ζώα στο περιβάλλον με τον υπερπληθυσμό και την έλλειψη πληρώσεων. Mm-hmm. Μία γάτα σου ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο, μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Και είχαμε και έναν φανταστικό πατέρα, ο οποίος μοιράστηκε την ιστορία του με το γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μας εξήγησε πώς η γατούλα βοήθησε το παιδάκι μέσα στην οικογένεια να εναρμονιστεί έτσι λίγο περισσότερο και καλύτερο στο περιβάλλον. Η γάτα δηλαδή ως ζωοθεραπείας που ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί, ήταν μια φανταστική ομιλία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Με την προσωπική μου εμπειρία και την καταθέτω πολύ σύντομα για να μην κλέβω χρόνο. Εγώ είχα τη γατούλα και όταν η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή, γιατί την είχε γνωρίσει, πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ στην απώλεια αυτή. Και γενικά πρέπει να πω ότι είναι ζώα τα οποία συνδέονται πάρα πολύ με τον άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι τόσο εξωστρεφή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς
ως
είναι
τα
σκυλιά, αλλά έχουν αυτή την εσωτερική ευαισθησία και την ενσυναίσθηση που είναι σπάνια.
Ακριβώς.
Αυτό που μας κάνει κιόλας να μας κυνηγάμε από πίσω, που λέει ο λόγος.
Ναι, πραγματικά. Πολύ χαίρομαι για όλο αυτό. Οπότε, τι άλλο να πούμε, τι νομίζετε, πού νομίζετε ότι πρέπει να επικεντρώσουμε πιο πολύ, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο γενικά, μια με την εμπειρία σας εσείς, που συνεργάζεστε και με ομίλους, που βλέπετε, τι νομίζετε ότι θα είχε ενδιαφέρον να πούμε. Πέρα από το φεστιβάλ αυτό καθ' αυτό που κάποιοι θα προλάβουν τώρα να το δουν, θα το οργανώσετε βέβαια και του χρόνου από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι στόχος. Είναι στόχος ναι. να το αφιερώσουμε κάθε χρόνο σίγουρα με τέτοια γιορτή.
Ναι. Ναι. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο έτσι, συστηματικό, κάτι πιο καθοριστικό σε σχέση με τις γάτες, με τον τρόπο...
Ο κόσμος μου θα το κρίνει αυτό. Εντάξει, προς το παρόν αυτό που κάναμε είναι ένα γιορτή, ο κόσμος το δέχτηκε, το αποδέχτηκε.
Ναι.
Mm-hmm. Τώρα σιγά σιγά και εμείς χτίζουμε πάνω σε αυτό
ναι,
για
να
μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όσο μπορούμε και καινούργια πράγματα πάνω σε θέμα γάτας, mm-hmm. όσον αφορά το κτηνιατρικό κομμάτι και σε θέματα συμπεριφοράς, όπου μπορούμε να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο.
Και αυτές τις δραστηριότητες για τα παιδιά που τα παιδάκια έχουν
Μπράβο.
Αυτή την ευαισθησία για τα ζώα και νομίζω αυτό αν αναπτυχθεί θα είναι όλα πολύ καλύτερα στο μέλλον.
Μπράβο. Από τι ξεκινάει, σωστά.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Θέλετε κάτι να προσθέσουμε?
Είναι πολύ σημαντικό οι νέες γενιές, γιατί αυτοί θα διαμορφώσουν την αυριανή κοινωνία, να έρχονται τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται σε επαφή με τα γατάκια και τα σκυλάκια, εννοείται με όλα τα ζωάκια, διότι καλλιεργείται απίστευτα και η φροντίδα, η ενσυναίσθηση στα παιδιά, να μαθαίνουν να φροντίζουν και να σέβονται το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, γιατί είμαστε μέρος αυτού του περιβάλλοντος, όπως και οι γάτες. Και έτσι να γεννηθούν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα τα πετάνε άλλο στα σκουπίδια, σε σακούλες. Δυστυχώς ακούμε πάρα πολύ τέτοια άσχημα σκηνικά κακοποίησης από παλιότερες γενιές κτλ. Οπότε διαμορφώνεται μια καινούργια γενιά που σέβεται το περιβάλλον και τον πλανήτη μας.
Βεβαίως. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο που και εμένα με ενδιαφέρει, έτσι να δω πώς κινείται το θέμα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Επειδή η γάτα είναι ένα ζώο και μάλιστα βλέπω ότι σήμερα είχατε και το My Bestie, στο αποφεύγοντας το στρες της αλλαγής περιβάλλοντος για την κατοίκον φροντίδα, το cat sitting, να ρωτήσω, επειδή η γάτα είναι ένα ζώο το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάζει περιβάλλον και για τους ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να μετακινηθούν, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου μπορούν να βρουν έτσι μία υποστήριξη αν χρειάζεται να μετακινούνται χωρίς τη γάτα? Υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, ένα σύνδεσμος που μπορεί... Εσείς πώς το βλέπετε?
Υπάρχουν σίγουρα εφαρμογές που φέρνουν σε επαφή cat sitter με κάποιον κυδεμόνα γάτα.
Που είναι ασφαλής βέβαια, υπάρχουν, φαντάζομαι.
Μπράβο,
τα πρόσωπα είναι εντάξει που θα αναλάβουν το ρόλο. Ναι. Είναι διαπιστευμένα δηλαδή.
Ακριβώς. Έχει συμπεριφοριστές, έχει εκπαιδευτές πάνω σε θέματα γάτας, που μπορεί να εκπαιδεύσει μια γάτα. Θέλουμε να πιάσουμε όλο το εύρος, όλο το φάσμα.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τι να πω, μπορεί να συζητήσει τόσα πολλά κανείς για τις γάτες, αλλά το τραγούδι που βάλαμε για του Σταμάτη Κραουνάκη, που συνδυαζόταν και με το προηγούμενο θέμα και με αυτό, νομίζω ότι ήταν καλή εισαγωγή για τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Και εγώ το ίδιο. Καλή συνέχεια να έχετε.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χάρτινο φιλί, το χρόνο σου μέτρας για το πτυχίο, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μονακός, μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μονακός, μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι.
Με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα λοιπόν και Πιξ Λάξ, ένας Τούρκος στο Παρίσι, για να ολοκληρώνουμε τα θέματά μας με τις γατούλες μας. Περνάμε τώρα στο τελευταίο μας τραγούδι, το οποίο είναι το «Φίλι της ζωής» του Γιώργου Χατζινάσιου, πάλι από τους συνθέτες που θα είναι στην έκθεση που αναφερθήκαμε με την κυρία Γκόγκουα. Έτσι λοιπόν κλείνει όλος αυτός ο κύκλος ο μουσικός. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν σήμερα κοντά μας, υπεύθυνος του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας. Σήμερα υπερέβαλε αυτόν, γιατί ανέλαβε και αυτό το κόστος της επικοινωνίας με τους καλεσμένους μας. Τον ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη και όλη να Ξενοπούλου στην παραγωγή και τις περισσότερες μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, καλή εβδομάδα για αύριο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.
Παραδομένη σε λάθος κόσμο που μου έγινε συνήθεια.